Hyvää toukokuun alkua. Tänään katsellaan tähtiä ja ihmetellään melua. Vielä toukokuussakin voi bongailla tähtiä ja siihen parhaat vinkit antaa tänään professori Markku Poutanen. Siitä hetken kuluttua. Hygienian historiaan voi laajassa katsannossa laskea myös melun ja kaikenlaisen metelöinnin. Miten käsitys melusta on muuttunut siitä ohjelman loppupuolella? Minä olen Joonas Turunen ja tämä on Tiede Ykkönen. Tervetuloa mukaan. Ennen tähtien bongailua puhumme kuitenkin yhdestä kiinnostavimmista taivaankappaleista, nimittäin Mars-planeetasta. Marsia on tutkittu jo vuosia, mutta etenkin viime kesästä lähtien sen tutkimus on saanut uutta potkua, kun Curiosity-luotain laskeutui onnistuneesti planeetan pinnalle. Mars on tieteellinen kiinnostuksen kohde, mutta jostain syystä siihen liittyy paljon uskomuksia ja populaarikulttuurin viittauksia. Tietokirjailija Markus Hotakaisen tuore teos Mars julkaistaan ensi viikolla ja minulla on tässä kirja käsissäni ja vieressäni istuu Markus Hotakainen. Tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Tosiaan teos Marsista. Aloitetaan vaikka siitä, että minkälaisiin kysymyksiin liittyen Marsiin pureudut tässä uudessa teoksessa?
Siinä on tietysti perinteiseen tapaan lähdetään antiikista, eli siinä on Mars-tutkimuksen historiaa ja siihen liittyviä vanhoja myyttejä, mutta pääpaino on kuitenkin siinä nykyisessä tietämyksessä ja nimenomaan ihan uusimmassa tiedossa, jota sieltä koko ajan itse asiassa tulee lisää.
Olet kirjoittanut Marsista myös aikaisemmin vuonna 2005. Sen jälkeen on ehtinyt tapahtua aika paljon Marsin tutkimuksessa. Kun olet tätä teosta kirjoittanut, mikä on oma käsityksesi, missä mennään nyt Marsin tutkimuksessa? Mikä on nyt tällä hetkellä kuuminta siellä?
Oikeastaan siinä on sama teema kuin aikaisemminkin, eli veden perässä juostaan. Jo silloin 2005 oli ihan selvää, että Marsissa on aikana ollut vettä ja hyvinkin paljon, mutta sen jälkeen on sitten käynyt selväksi, että siellä veden myötä on ollut myös aika suotuisat olosuhteet muutenkin, että monin paikoin siellä on ollut hyvin happamia järviä tai lammikoita, mutta nyt viime aikoina on löytynyt myös semmoisia merkkejä, jotka viittaa siihen, että siellä on ollut ihan tämmöistä vettä, jota voisi periaatteessa vaikka juoda lasista, eli elämän kannalta hyvinkin suotuisaa.
Tähän NASA on todennut, että follow the water, etsikää vettä. Miksi veden löytyminen Marsista on niin tärkeää?
Vesi liittyy ainakin meidän tuntemaamme elämään hyvin läheisesti. Jos ei ole vettä, niin ei ole elämää. Joten jos on vettä, niin on elämää tai voi olla tai on voinut olla elämää. Ja toistaiseksi Marsista ei ole löytynyt merkkejä elämästä, mutta oletus on se, että jos sitä joskus on ollut tai jos sitä edelleen on hyvin alkeellisessa muodossa, niin sitä on siellä, missä myös vettä on tai on joskus muinoin ollut.
Kun puhutaan Marsista, on kaikenlaisia haaveita siitä, että siellä voisi joskus olla jopa ihmisasutusta, mutta jotta saadaan vähän perspektiiviä tähän ja voidaan vähän käsittää sitä, että kuinka realistinen tämä haave on, niin puhutaan Marsista planeettana. Olosuhteet ovat siellä aika rankat. Kuinka paljon esimerkiksi lämpötilavaihteluja on Marsilla?
Erittäin helteisenä kesäpäivänä voi olla niin kuin nollan paikkeilla lämpötila, mutta talvella se laskee sitten sataan pakkasasteeseen ja sen alapuolellekin. Ja kaasukehä on hyvin ohut, paine pinnalla on suunnilleen sama kuin maapallolla noin 40 kilometrin korkeudessa ja happea siellä ei käytännössä niin kuin ihmisen kannalta ole juuri lainkaan. Kaasukehän suurimmaksi osaksi hiilidioksidia ja se on todella hyvin ohut. Ja käytännössä jos ihmiset sinne joskus pääsee, niin avaruuspuvuissa siellä on liikuttava.
Mistähän on sitten lähtöisin tämä toive siitä, että Mars voisi olla asuttava? Onko se ollenkaan realistinen tavoite?
Periaatteessa se on realistinen siinä mielessä, että Mars on kuitenkin maan ohella ainut planeetta aurinkokunnassa, jonka pinnalle ihminen voi ylipäätään mennä. Merkurius ja Venus, jotka on maankaltaisia kiinteitä pienehköjä planeettoja, on niin kuumia, ja sitten kaasuplaneetoilla ei käytännössä kiinteää pintaa ollenkaan. Et Mars on siinä mielessä oikeastaan ainut mahdollisuus, ja se on kuitenkin ankarista olosuhteistaan huolimatta niissä rajoissa, että sinne voi mennä, mutta käytännössä se on hyvin hankala paikka, että ei sinne nyt ihan heti muuteta asumaan kyllä.
No viimeisin läpimurto, tai ainakin viime aikojen läpimurto, oli tämä Curiosity-luotaimen laskeutuminen viime vuoden elokuussa. Mitä Curiosityn avulla halutaan Marsista löytää?
Sen tärkeimpiä tehtäviä on nimenomaan näiden menneiden olosuhteiden selvittäminen, ja sitä ei varsinaisesti ole varustettu semmoisilla laitteilla, jotka etsisi elämän merkkejä. Toki jos sieltä nyt joku fossiili löytyy, niin se on silloin aika ilmeistä, mutta päätehtävä on kuitenkin se, että se tutkii merkkejä vedestä, minkälaista vettä siellä on ollut, kuinka paljon, kuinka kauan sitä on ollut siellä pinnalla, ja kaikki nämä liittyy siihen, että milloin ja kuinka kauan Marsissa on ollut semmoiset olosuhteet, että elämä on ehkä voinut kehittyä.
Marsin kiinnostavuutta lisää se, että se on punainen. Mistä tämä punaisuus muuten johtuu?
Se johtuu siitä, että Mars on ruostunut. Sen pintahiekassa ja kivissä on hyvin paljon rautayhdisteitä, ja siellä on aikanaan tosiaan ollut hyvinkin paljon vettä, ja se on käytännössä ruostetta, mikä siitä tekee punaisen. Et sama ainetta kuin syyssateeseen jääneeseen pokasahan pintaan kertyy, että se on ruosteinen planeetta.
Marsista puhutaan myös ikään kuin koelaboratoriona maapalloon verrattuna. Miten me voimme päätellä Marsin koostumuksesta liittyen maapalloon? Mitä yhteistä näillä kahdella planeetalla on?
Rakenteellisesti Maa ja Mars on aika samanlaisia tai ainakin samantapaisia. Kumpikin on kooltaan pienehkö ja kiinteä pinta, ja Maassa on edelleen tulivuoritoimintaa. Marsissakin sitä on muinoin ollut. Mutta sitten nimenomaan kaasukehä, joka Marsilla on huomattavan paljon ohuempi ja harvempi kuin maapallolla, niin siinä monet sääilmiöt näyttäytyy aika lailla yksinkertaisempina, ja sillä tavalla pystytään esimerkiksi erilaisia sää- ja ilmastomalleja testaamaan siellä, ja sitten siitä saadaan sitten vinkkiä siihen, että mihin suuntaan on kehitettävä, että saadaan ne osumaan kohdalleen myös sitten maapallolla.
Täällä Tiedeyksen studiossa on tosiaan vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen, jonka tuore teos Mars julkaistaan tässä aivan lähipäivinä. Marsiin liittyy tietysti paljon myös muutakin kuin tieteellistä tutkimusta. Se on esiintynyt historiassa ja populaarikulttuurissa aika tiuhaan. No, mistä juontaa juurasta tämä vihreät miehet -uskomus?
Tätä pohdin edellisessä kirjassakin, ja pakko sanoa, että en tiedä. Se on vanha käsitys, että Marsissa on nimenomaan pieniä ja vihreitä ja miehiä. Varmaan nykyisin olisi korrektimpaa sanoa, että pieniä vihreitä henkilöitä. Mutta ilmeisesti se on lähtöisin jostain 40-50-luvun tieteiskirjallisuuden pokkariversioiden kansista. Joku graafikko on todennäköisesti tehnyt kuvan, jossa on Marsin asukkaita, jotka sitten on väriltään vihreitä, ja siitä se ehkä sitten on tarttunut, että ne on nimenomaan vihreitä ne marsilaiset olennot.
Marsista on myös havaintoja jo varhaisista kulttuureista, mutta jos katsotaan Marsin tutkimusta tästä vaikka muutama sata vuotta taaksepäin, niin mikä on ollut sellainen ratkaiseva kohta siinä tutkimuksen kehityksessä?
No voisi sanoa kyllä, että hyvinkin selkeästi syksy 1877. Silloin italialainen Giovanni Schiaparelli alkoi tehdä havaintoja Marsista, ja hän näki sen pinnalla kanavia. Niitä oli, nähty jo aikaisemmin yksittäistapauksina, mutta Schiaparelli laati koko planeetan kartan, jossa oli kymmeniä kanavia. Ja Schiaparelli itse ei ollut sitä mieltä, että ne olisi tämmöisiä keinotekoisia vesiväyliä, vaan piti niitä jokina. Mutta aika pian sitten tämmöisen käännösvirheen takia, että kanaali käännettiin kanavaksi eikä kanaaliksi, niin siitä seurasi sitten, että monet tutkijat ja erityisesti suuri yleisö innostui siitä, että siellä on keinotekoisia kanavia, tämmöinen kastelukanavaverkosto ja se tarkoittaa sitä, että siellä on älyllinen, hyvinkin pitkällä kehittynyt sivilisaatio, eli meillä on avaruudessa naapureita.
Kohta lähdemme tähtien bongailun pariin, mutta aivan lyhyesti vielä palaamme vielä tänne studioon Markus Hotakaisen kanssa, mutta kysyn tähän lyhyesti, että mitä semmoista yllättävää Marsista on nyt tähän mennessä löytynyt?
No niin, hyvä kysymys. Ei semmoista niin kuin mitään mielettömän mullistavaa, mutta niin kuin monessa kohtaa nimenomaan tähän veden esiintymiseen liittyy semmoisia asioita, mitä ei välttämättä osattu odottaa. Ja jos ei ole osattu odottaakaan, niin ehkä on toivottu ja niihin on sitten saatu varmistus, että siellä todella on ollut semmoista vettä, joka on ehkä mahdollistanut elämän kehittymisen. Ja se on, ei ehkä yllättävää niin kuin sanottua, mutta siinä mielessä mullistavaa, että olosuhteet on ollut elämälle suotuisat. Se on sitten eri asia, että onko siellä kehittynyt elämää todella.
Hyvä. Palaamme kohta studioon tietokirjailija Markus Hotakaisen kanssa, mutta nyt lähdemme katsomaan, minkälaista aktiviteettia voi nähdä toukokuun tähtitaivaalla. Tähdet näkyvät yhä eteläisessä Suomessa, mutta Lapissa on jo liian valoisaa. Toukokuussa Australiassa nähdään auringon pimennys. Ja kesällä meillä Suomessa kannattaa bongata auringon pilkkuja, mutta varoitus, suoraan aurinkoa ei saa tuijottaa. Kesä tuo mukanaan myös muita nähtävyyksiä yö- ja päivätaivaalla. Sisko Loikkanen haastelee nyt professori Markku Poutasta geodeettisesta laitoksesta.
Markku Poutanen, onnistut ottamaan mielenkiintoisia valokuvia jälleen. Olit aktiivinen, kun matkustit Helsingistä Tallinnaan laivalla.
Kyllä, sattui semmoinen kaunis, tyyni, aurinkoinen päivä ja siellä sitten kylmän meren yläpuolella näkyy oikein komea kangastus. Helsinki näkyy oikeastaan kangastuksena melkein Tallinnan saakka.
Ne olivat merkillisen näköisiä nuo kuvat, koska niissä näkyy semmoinen ihmeinen utu siellä meren yllä ja koko matkalla siellä meren yllä oli ikään kuin, jos nyt sitä noin äkkipikaisesti katsoisi, niin kuvittelisi, että siellä joku jäälautta kulkee, joka menee aika paljon tuon meren yllä. Siis se oli semmoinen sinertävä vielä väriltään.
No se ehkä siinä se utu tekee sen sinertäväksi, mutta se käytännössä koko taivaan ranta oli tätä samaa kangastusta ja se oikeastaan tulee siitä, että kun siellä on näitä erilämpöisiä ilmakerroksia, missä se valo taittuu ja osittain sitten jopa suurentaa, että siellä voi kuvitella näkevänsä jotain Helsingin rannan yksityiskohtiakin ja sitten oikeastaan se, mikä tekee sen erikoisen näköiseksi, että siellä on sitä samaa kuvaa moneen kertaan päällekkäin, koska ne taittuu vähän eri ilmakerroksista, niin siellä on osa oikeinpäin ja osa ylösalaisen niitä kuvia, mitkä sieltä näkyy ja se, mikä siinä oli tietysti merkillistä, että se nyt oli todella selkeä ja selvä tämä kuva ja se näkyy kauas niin, että se oli lähestulkoon Tallinnaan saakka näkyy nämä kangastukset Helsingin puolelta, että en muista aikaisemmin tämmöistä nähneeni.
Eli ei tarvitse lähteä, kun Helsingistä Tallinnaan niin näkee noin erikoisen näyn. Mitenkäs yleisiä tuollaiset kangastukset ovat?
Kyllä ne aika yleisiä ovat ja varsinkin tähän aikaan vuodesta, kun on sopivat olosuhteet, niin niitä voi nähdä. Ei tarvitse merellekään mennä, ihan meren rannalla näkyy tai järven rannalla, missä sitten on tämmöinen kylmän ja lämpimämmän ilman rajapinnat. Ja lähinnä siinä on ehkä se, että se rajapinta pitää olla semmoinen tasainen ja stabiili, ettei esimerkiksi tuulet sitä sekoita. Aika usein käy niin, että jos tuulee, niin ne hyvin äkkiä katoaa, että sitä kangastusta ei sillä tavalla huomaa. Ja tietysti se, että sitä täytyy huomata katsoa, että eihän se sillä tavalla silmiin pistävä muuten ole kuin ihan joskus harvoin. Ja sitten taas kuumana kesäpäivänä hyvin monet ihan varmasti näkevät kangastuksen siinä, kun ajetaan autolla tuolla asfalttitiellä ja se asfaltti kuumenee siinä ja se näyttää ikään kuin siellä kaukana olisi joku järven pinta tai muu siinä tien päällä. Ja se taas johtuu siitä, että sitä tiestä heijastuu sitten tuo sininen taivas. Eli näitä kangastuksia kyllä näkee aika usein, kun niitä vaan huomaa katsoa.
Täytyy olla siis kirkas aurinkoinen sää.
Yleensä kyllä, koska se vaatii sen, että siinä on näitä isoja lämpötilaeroja, tasaisella lämpötilalla niitä ei tule, koska se valo ei sitten sillä tavalla taivu ja taitu siitä lämpötilakerrostonsa ilmakerroston rajapinnasta.
Kangastukset ovat siis täällä maanpinnassa näkyviä tai maan päällä näkyviä merkillisiä näkymiä, joita voi siis nähdä kesäaikaankin, mutta jos vilkaisemme tuonne ylöspäin ja katsomme taivaalle, niin siellä on meillä kesällä tietysti, nyt siis kuljemme kohti kesää ja vielä on toukokuun, mutta kesällä toivottavasti on siellä aurinko ja auringossa tapahtuu myös, eli aurinko on aktiivinen.
Kyllä, ja nyt se auringon aktiivisuus nimenomaan näkyy auringon pilkkuina. Ja tällä hetkellä tämä arvioida tämä auringonpilkun maksimi on suunnilleen nyt. Ja se tietysti on jäänyt vähän matalammaksi ja heikommaksi kuin mitä oli esimerkiksi 10 vuotta sitten. Nämä on 10-12 vuoden välein nämä auringonpilkun maksimit edelleen. Ne tosiaan oli tuossa 2000-luvun alkupuolella ja nyt on tämä seuraava maksimin hetki. Ja niitä näkyy käytännössä koko ajan. Suurin osa niistä pilkuista on sillä tavalla pieni, että niitä ei paljain silmin näe. Ja toinen hankaluus tietysti on se, että aurinkoa ei pidä koskaan sitten paljain silmin katsoa, että se vaatii sitten sopivat ja turvalliset suodattimet, että sitä ylipäänsä voi katsoa. Mutta sitten kun tämmöiset suodattimet on, niin joko sitten sen suodattimen läpi paljain silmin näkee ne kaikkein suurimmat pilkut, tai sitten jollain optisella laitteella, kaukoputkella, niin voi sitten tutustua näihin pienempiin pilkkuihin. Mutta tosiaan siinä aurinkoa katsoessa koko ajan täytyy muistaa se turvallisuus, että jos tätä auringon valoa suodattamattomana pääsee silmään, niin kyllä sinne silmä vaurioituu hyvin helposti.
No jos puhutaan vielä tuosta auringosta, niin nythän siis on tilanne se, että toukokuussa on odotettavissa jälleen auringon pimennys, mutta sitä varten täytyy kyllä lähteä tuonne eteläiselle pallonpuoliskolle. Suomesta sitä ei kai näe.
Ei, Suomesta ei näe. Se näkyy tuolla eteläisellä Tyynellä merellä ja Australiassa. Ja siinä mielessä on aika merkillinen pimennys nyt, että viime vuonnahan tuolla Australian Pohjois-Australiassa meni tämä täydellisyysvyöhyke siitä Pohjois-Australian yli, ja nyt tämä menee suunnilleen samoja reittejä, ei nyt ihan samaa, mutta kuitenkin esimerkiksi sama kaupunki siellä Pohjois-Australiassa Kainassa on semmoinen paikka, mistä tämä näkyy. Ja tämä on sillä tavalla tietysti vähän huonompi pimennys kuin viime vuoden pimennys, että tämä on ainoastaan rengasmainen, eli aurinko näkyy sitten joka puolelta tämän kuun reunan yli, eli sieltä ei tule tämmöistä samanlaista niin hienoa pimentynyttä olotilaa kuin mitä on tämmöisen todellisen täydellisen pimennyksen aikana. Eli tässä tapauksessa niin kuu on pikkasen keskimääräistä kauempana tuon pimennyshetken aikana maapallolta, eli se on hieman lähennän sitä läpimitaltaan normaalia pienempi, ja sen takia sitten aurinko, kuu ei ihan täysin sitä aurinkoa riitä peittämään, vaan se aurinko näkyy sitä kuun reunan yli, ja silloin syntyy tämmöinen niin sanottu rengasmainen pimennys. Ja sinänsä se on ihan samanlainen kuin mikä tahansa täydellinen pimennys, mutta ei ihan yhtä hämärää tule, koska se aurinko koko ajan pikkasen pilkottaa sieltä kuun reunan takaa.
Miksikäs nyt juuri tuo Cairns on se paras paikka nyt seurata näitä auringon erilaisia pimennyksiä?
No tämä ehkä nyt ihan sattuma, että se osuu siihen samaan kaupunkiin nyt kahtena vuonna peräkkäin. Muistan joskus semmoisenkin lukeman nähneeni, että samalla paikkakunnalla niin täydellinen auringonpimennys näkyy ehkä keskimäärin parin sadan vuoden välein, eli ei se kovin tavallista ole, jos muistelee, koska Suomessa on niitä täydellisiä auringonpimennyksiä näkynyt, niin ei se kovin usein edes Suomen kokoiselle alueelle osu, että siinä mielessä tämä on ihan sattuma, että ne osuvat nyt tuohon samaan kohtaan kahtena peräkkäisenä vuotena, mutta näitä sattuu välillä.
Mitä siinä nyt, Markku Poutanen, tapahtuu, kun on auringon pimennys?
Siinä kuu on sitten täsmälleen samalla linjalla katselijan ja auringon kanssa, eli se tulee siihen katsojan ja auringon väliin ja peittää sen auringon. Ja tämä täydellinen auringon pimennys johtuu ihan siitä, että nyt sattumoisin kuun ja auringon näennäinen läpimitta tuolla taivaalla on suunnilleen sama. Eli kuu juuri ja juuri sitten riittää peittämään koko auringon. Ja tässä sitten tietysti erona on se, että kun kuu on keskimääräistä kauempana, se on juuri sen verran pienempi näennäiseltä läpimitalta kuin aurinko, että se ei ihan kokonaan riitä peittämään. Ja vastaavasti taas, jos kuu on keskimääräistä lähempänä, niin silloin syntyy tämmöinen superpimennys, mikä sitten voi kestää jopa 7 minuuttia se täydellinen vaihe. Eli tässä on ne rajat sitten, kun se kuun rata kuitenkin maan ympäri on hieman soikea, niin se vaihtelee sitten tällä tavalla. Ja tämä täydellinen auringonpimennys, se näkyy sitten vaan semmoisella kapealla vyöhykkeellä, joka on ehkä muutama kymmenen tai korkeintaan vähän yli 100 kilometriä leveä, ja sitten se pitkä vyöhyke osuu johonkin kohtaan maan pinnalla, ja nähdäkseen täydellisen auringonpimennyksen täytyy sitten mennä juuri sille pimennysvyöhykkeelle, ja sitten tämän pimennysvyöhykkeen molemmilla puolilla me näemme osittaisen auringonpimennyksen, missä aurinko näkyy sitten vain osittain pimentyneen, eli aina jompikumpi reuna sitä auringosta on sitten sillä näkyy kuun takaa.
Tämä pimennys on siis nyt 10.5. ja vain Australiassako nähtävissä?
Se pimennysvyöhyke kulkee sitä Australian pohjoisosien poikki eteläiselle Tyynelle merelle, eli se on kaikkialla siellä, mutta oikeastaan tämä Australian pohjoisosa taitaa olla suunnilleen se ainoa asuttu alue tai ylipäänsä tämmöinen maa-alue siellä. Siellä on kuitenkin suurin osa sitten on siellä meren päällä, eli sinne on paljon hankalampi sitten mennä katsomaan. Tämä on ehkä se helpoin paikka mennä ihan mantereen kohdalle, minne on hyvät liikenneyhteydet.
Jos palaamme tänne pohjoiselle pallonpuoliskolle, niin meillähän on vielä aika pimeät yöt, ainakin riittävän pimeät, että voimme katsella tähtiä. Olen nyt tässä seurannut iltaisin tähtitaivasta ja kyllä sieltä aika paljon tähtiä vielä on ihan selvästi näkyvissä. Nyt Helsingissä on ollut kirkasta, että Helsingissä on voinut katsella tähtiä viime iltoina.
Kyllä sen pimeän ja pitkän ja pilvisen talven, syystalven ja keskitalven jälkeen, niin tässä on todella ollut aika pitkä jakso nyt tätä selkeää, varsinkin täällä Etelä-Suomessa todella hyviä, komeita, kuulaita iltoja, monta. Ja kyllä täällä Etelä-Suomessa oikeastaan ihan tässä toukokuun alkupuolella, lähestulkoon toukokuun puoliväliin saakka vielä näkyy tähtiä, ei ehkä niitä kaikkein himmeimpiä nyt enää näe, mutta kohtuullisen paljon, mutta sitten kun mennään tuonne Lappiin, niin Utsjoellahan taitaa olla 16. päivä toukokuuta aurinko ja jotain varannan yläpuolella, eli Lapissa nyt ei sitten tähtiä enää, tietysti tämä meidän päivätähti aurinko näkyy, mutta muita tähtiä ei näy siellä, mutta Etelä-Suomessa voi katsella ja ennen kaikkea sitten nämä kirkkaat planeetat Jupiter ja Saturnus on ne, jotka näkyvät käytännössä koko kesän täällä Etelä-Suomessa, että muutama kirkkain tähti näkyy täällä Etelä-Suomessa ja sitten nämä kaksi kirkasta planeettaa ja sitten kun mennään tuonne Euroopan puolelle, Etelä-Eurooppaan, niin siellähän tietysti yöt on ihan täysin pimeitä koko kesän, että siellä sitten näkyy koko kesäinen tähtitaivas, mutta täällä Suomessa niin kyllä se aika niukkaa on, että niitä on muutamat kirkkaammat tähdet ja siinä se anti suunnilleen kesän aikana tähtien suhteen.
Näkyykö Jupiter ja Saturnus siis myös kesäöinä? Ovatko ne siis niin kirkkaita, että vaikka meillä on hyvin vaaleat nuo kesäyöt, niin nämä planeetat näkyisivät sitten kuitenkin?
Kyllä, ainakin Etelä-Suomesta näkyvät ihan varmasti, koska myös muutamat kirkkaimmat tähdet näkyy, ja nämä on kirkkaampia kuin ne kirkkaimmat tähdet, että kyllä ei sinänsä mitään ongelmia Jupiterin ja Saturnuksen näkemiseen ole, että Etelä-Suomessa varsinkin, niin Jupiter näkyy nyt illalla iltayöstä, ja Saturnus sitten näkyy puolen yön aikoihin ehkä parhaiten aamuyöstä, niin sanotaan niiden löytäminenkään ei kauhean vaikea ole, kun suunnilleen tietää, mistä suunnalta taivasta niitä katsoa, niin kyllä ne sieltä löytyy, vaikka varsin vaalaa tai muuten onkin.
Mistä ne löytyvät sieltä?
Jupiter on nyt tuolla lounaan lännen suunnalla ja laskee sitten tuonne luoteeseen. Ja Saturnus on sitten, oikeastaan se on aika matalalla kaakon etelän suunnalla. Sitten myöhemmin yöllä puolen yön jälkeen löytyy tuolta etelän suunnalta kohtuullisen matalalta, että se ei kauhean hyvin ylipäänsäkään Suomesta näy, mutta siellä matalalla etelässä se kirkas, suhteellisen kirkas tähti, mikä nyt tällä hetkellä ainoa sitä aamuyöllä siellä on, niin se on se Saturnus.
Minkälaista aikaa kesä on halojen näkemisen suhteen? Näkyykö niitä paljon kesällä haloja?
No ehkä kevät on melkein parempi aika, että kesällä sitten alkaa pikkasen nämä sääolot muuttua. Toki haloja näkyy kyllä melkein aina, kun tulee semmoista ohutta yläpilveä tuonne, niin kyllä niitä kannattaa katsoa. Ja tietysti se tuonne auringon suuntaan katsominen on vähän hankalaa, koska siellä on sen verran kirkasta, mutta kun menee sillä tavalla, että se aurinko peittyy johonkin talon taakse tai vaikka kädelle peittää sen itse auringon, niin usein siellä näkyy sitten näitä sivuaurinkoja tai rengas tai joku vastaava, kun sitä vaan huomaa katsoa. Että ehkä keväällä kaikkein parhaiten näitä näkyy ja sitten näitä kaikenlaisia siitepölykehiä ja muita, mitkä on tämmöisiä lähi-ilmakehän ilmiöitä. Ja haloja tietysti voi näkyä paitsi auringon ympärillä, niin myös esimerkiksi kuun ympärillä näkyy joskus tämmöinen halo tai välillä on tämmöisiä värikehiä, väripilviä, mitkä on vähän harvinaisempia, mutta kaikenlaisia tämmöisiä ilmakehän ilmiöitä oikeastaan kesällä voi paljon paremmin katsoa, kun ei tähtiä näe, niin voi sitten yrittää katsoa, mitä esimerkiksi aurinko ja auringonvalo aiheuttaa sitten pilvissä tai sitten näitä kangastuksia, mitä tahansa, niin ne on semmoisia, mitkä oikeastaan on tämmöisiä kesän ilmiöitä paremminkin kuin tähdet.
Kesällä voi nähdä myös näitä valaisevia yöpilviä hyvin korkealla taivaalla.
Kyllä, se on tämmöisen meidän pohjoisen sijaintimme oma erikoisuus ja etu, että ne on aika helposti nähtävissä. Ja nehän johtuu siitä, että ne on niin korkealla tuolla ilmakehässä tämmöisiä hyvin, hyvin ohuita pilviä, jotka näkyy sen takia, että vaikka maanpinnalla on pimeää tai hämärää, että aurinko ei näytä ne maanpinnalle, niin aurinko kuitenkin paistaa niihin pilviin, mitkä on usean 10, jopa 80 kilometrin korkeudessa. Ja paras aika Suomesta on yleensä tuolla joskus heinäkuussa, elokuun alkupuolella, jolloin aika usein niitä nähdään juuri sillä tavalla, että illalla, yöllä mennään ulos pohjoisen suunnalla aika usein nimenomaan, kun aurinko on sillä matalalla pohjoisessa taivaan alapuolella, mutta se paistaa näihin korkealla oleviin pilviin, niin ne näkyy semmoisena vaaleana pilvenä siellä taivaalla sitten, ja niitä voi todella kesän mittaan vongailla, että ehkä kesäkuussa niitä jo alkaa näkyä, toukokuussa hyvin harvoin, kesäkuussa näkyy paremmin, ja heinäkuu ja elokuu ehkä sitten on sitä parasta pilvien katseluaikaa siinä suhteessa.
Ja muutenkin pilvethän ovat hyvin näyttäviä kesällä monesti, että niitähän kannattaa jo ihan päiväpilviäkin tutkailla.
Kyllä, ja sitten kun alkaa näitä ukkospilviä ja muita myrskypilviä ja tämmöisiä tulla, niin sieltä löytyy hyvin paljon. Onhan sitten ihan näitä myrskybongareita, mitkä sitten ajelee näiden ukkospilvien perässä ja myrskyjen perässä, niin kyllä toki tämä ilmakehä tarjoaa myös sitten kaikenlaista katsottavaa.
Pilvibongarin käsikirjan mukaan ja sitten tuonne ulos tutkimaan noita pilviä ja miettimään, että mihin ryhmään mikäkin pilvi kuuluu.
Kyllä, ja siinä on sekin etu vielä, että silloin kun ne tähdet näkyy pilviä, jos ei ole pilviä, sitten voi nähdä tähtiä.
Näin sanoi professori Markku Poutanen, jota haastatteli toimittaja Sisko Loikkanen. Ja täällä Tiedeykkösen studiossa on vieraana tietokirjailija Markus Hotakainen, jonka tuore teos Mars julkaistaan ensi viikolla. Markus Hotakainen, tässä saatiin vinkkejä tähtien bongailuun. Mitä yleensä itse katselet tuolta taivaalta?
Marsia tietysti, se nyt esimerkiksi tällä hetkellä ei näy eikä tänä vuonna kovinkaan hyvin, että se on seuraavan kerran ensi vuoden keväällä hyvin näkyvissä, mutta aika pitkälle samoja, mitä Markku tuossa listasi, että tähtiä ja taivaan ilmiöitä ja kuuta on kuvannut aika paljon ja kyllä oikeastaan kaikenlaiset taivaalla näkyvät ilmiöt on kiinnostanut jo kauhea ajatus, mutta vuosikymmenien ajan.
Jos pitäisi lyhyesti antaa vinkki jollekin radion kuuntelijalle, joka ei ole tähtiä bongailut, mistä olisi hyvä aloittaa?
Tähtikartasta. Sen avulla kannattaa lähteä tähtikirkkaan taivaan alle tutustumaan siihen niin kuin taivaalliseen maastoon. Sen avulla pystyy sitten tunnistamaan sieltä tähdistöjä ja tähtiä ja se pikkuhiljaa tulee tutuksi tähtitaivas ja sen jälkeen ei sitten mennä ostamaan ensimmäiseksi kaukoputkea, vaan otetaan sieltä kaapista se kiikari ja katsotaan sillä ensin, koska sillä kiikarin avulla saa aika hyvän käsityksen siitä, että miten niitä tähtiä ja planeettoja sieltä taivaalta löytää tuommoisella optisella apuvälineellä. Ja sitten jos kiinnostus jatkuu ja mahdollisesti kasvaakin, niin sitten voi harkita sitä kaukoputken hankintaa.
Paitsi Marsiin liittyviä tutkimusuutisia, niin tässä viime aikoina on tullut paljon muutakin avaruuteen tähtiin liittyvää. Eräs oli sellainen, joka liittyy kaupallisiin avaruuslentoihin. Spaceship 2 teki onnistuneen koelennon. Mitä olet mieltä, Markus Hotakainen, näistä kaupallisista avaruuslennoista?
Mun mielestä se on tosi hyvä juttu. Siinä mielessä, että se kertoo, että avaruus koetaan kaupallisesti kiinnostavaksi toiminta-alueeksi. Tähän saakka tai aikaisemmin on valtiolliset organisaatiot tehnyt ja siinä etenkin 60-luvulla kuulentojen aikaan niin motiivit oli puhtaasti poliittisia. Sinne piti päästä ennen kuin se vihollinen. Mutta kun kaupalliset firmat lähtee avaruusrintamalle, niin silloin sieltä ollaan hakemassa tuottoja ja voittoja, ja se tarkoittaa sitä, että se nähdään tämmöisenä tuottoisena toimintamuotona, ja tällä hetkellä esimerkiksi kansainvälisen avaruusaseman huoltolentojakin tehdään jo yksityisellä aluksella, niin kyllä se laajenee koko ajan.
Onko mahdollista, että Marsistakin voisi tulla tällainen valtioiden välisen kilpailun kohde?
On se tietenkin mahdollista, mutta kuuhun verrattuna se on niin monin verroin hankalampi kohde, ja se lento on vaativampi, että kun kuulento kestää edestakaisin viikon verran, niin Marsiin pelkkä menomatka kestää jo puoli vuotta. Ja siihen liittyy hyvin paljon suurempia riskejä kuin kuulentoihin, että kyllä mä näkisin, että siinä kansainvälisellä yhteistyöllä sinne mennään sitten, kun mennään.
Markus Hotakainen, tässä vielä lopuksi palataan tähän kirjoittamasi Mars-teokseen. Kun Marsia tutkitaan, tietysti siellä on paljon näitä peruskysymyksiä, mitä mineraaleja löytyy, mitä alkuaineita, mutta se vesi, kun on tärkeää, niin no, se on merkki siitä, että, tai ainakin jonkinlainen merkki siitä, että onko siellä joskus ollut elämää vai ei. Jos Marsista näitä merkkejä löytyy vielä lisää, niin mitä se käytännössä tarkoittaa koko tämän universumin tutkimuksen kannalta?
Se tarkoittaa tietysti sitä, että meidän naapuriplaneetallakin on ainakin ollut joskus elämää, mutta se kyllä tarkoittaa sitten myös niin kuin koko maailmankaikkeuden elämän etsinnän ja teoreettisen tutkinnan kannalta sitä, että jos yhdessä aurinkokunnassa kahdella planeetalla syntyy elämää, niin sitä hyvin todennäköisesti on syntynyt silloin muissakin planeettakunnissa. Ja tällä hetkellä tunnetaan jo 1000 planeettaa aurinkokunnan ulkopuolella, ja arvioidaan, että planeettoja on meidän omassa linnunratagalaksissa ehkä yhtä paljon kuin tähtiä. Ja silloin se elämän todennäköisyys tarkoittaisi sitä, että elämää on todennäköisesti muuallakin ja saattaa olla, että se on pitkälläkin kehittynyt. Jos Marsista taas ei löydy elämää, niin se voi sitten tarkoittaa sitä, että maa on, jos ei nyt ainutlaatuinen, niin hyvin poikkeuksellinen tapaus kuitenkin, kun täällä on elämää syntynyt.
Eli voi summata näin, että Mars on hyvin tärkeä askel tässä koko isommassa paletissa.
Kyllä, se on muutakin kuin omana itsenään kiinnostava tutkimuskohde, että se liittyy aika moneen muuhunkin asiaan, kyllä.
Tietokirjailija Markus Hotakainen, kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.
Sitten lopuksi hygienian kulttuurihistorian pariin. Mitä on melu ja millaisia ääniä siedämme? Entä mitä ääniä kaipaamme? Hygienian kulttuurihistoriaa jäljitetään nyt äänimaiseman sekä melun kautta. Emilia Kruunval tapasi historioitsija Outi Ampujan, joka on tutkinut väitöskirjassaan melun sietämistä kaupunkioloissa, äänimaiseman muutoksia ja äänestä käytyjä keskusteluja.
Äänimaisema on varmasti nyt kaupungissa toinen kuin 100 vuotta sitten. Vaan miten äänimaiseman muutosta on tutkittu? Milloin äänestä tulee melua?
Mimmonen soundi täällä on? Kuunteleksä tätä?
No en ehkä tässä, kun ei. Tää on vaan tämmönen läpikulkutila, mutta
ne voi olla vähän vapaampia äänellisestikin.
Niin, no, eikö se aina tarkoituksenmukaista, että tilan akustiikka vastaa käyttötarkoitusta?
Tämä on nyt sun työhuone. Tästä näkyy, ei nyt meri näy, mutta näkyy vähän metsikköä. Tässä on hiljasta. Entäs jos tuossa olisi joku kaivinkone kaivamassa ikkunan toisella puolella, niin muuttuisiko se sun maisema tai äänimaisema kokemus?
Kyllä varmasti. Tunnista itseni niin sanotusti meluherkäksi ihmiseksi, joka tarkoittaa sitä, että ehkä reagoin meluksi määriteltyjä ääniin joitakin toisia ihmisiä herkemmin. Ja mä tiedän, että kun yrittäisin kirjoittaa vaikka jotain luovaa tekstiä tai tätä tutkimusta, niin tehdään, jos siinä möylisi kaivinkoneeseen ja se ääni kuulisi koko ajan tänne sisälle, niin se häiritsisi minun keskittymistä ja vaikuttaisi työn laatuun. Mutta meluherkkyydestä on heti sanottava, että en mä nyt aivan suunnaton poikkeus ihmispopulaatiossa on, että ihmisistä on tutkimusten mukaan miltei 40% näitä meluherkkiä, jotka huomaa melun herkemmin.
Mitä melu sitten on?
Siihen on tietenkin monta määritelmää riippuen näkökulmasta. Jos puhutaan ihan niin kuin melusta ympäristöongelmana, jolla on terveydellisiä vaikutuksia, niin silloin riskirajaksi on määritelty 55 desibeliä, joka on tämmöinen vuorokautinen keskiäänitaso, joka mitataan ja lasketaan tietyllä kaavalla. Ja sitten jos asuu alueella, jossa ylittyy tämä 55 desibeliä, niin silloin tavallaan on suurempi riski saada näitä melun aiheuttamia negatiivisia terveysvaikutuksia. Ja sitten tietysti esimerkiksi kouluissa, kodeissa ja sisätiloilla on erilaiset ohjearvot, minkä ylittävää määrää melua ei saisi olla. Ja sekin palautuu tämmöiseen lääketieteelliseen tutkimuksiin. Mutta sitten itsekin, kun olen historioitsija, olen tietenkin kiinnostunut melun määrittämisestä yhteiskunnallisesta tai kulttuurisesta, historiallisesta näkökulmasta, niin sitten siihen liittyy laajemminkin tämmöiset ihmisten odotukset ja asenteet ja mihin on ehkä tottunut. Melun määrittelyä ja kokemiseen vaikuttaa myös yksilölliset tekijät, just esimerkiksi tällainen meluherkkyys tai se, että kiusaako se melu vaikka asunnossa. Miten siihen noin ylipäänsä suhteudutaan?
Erityisesti liikenne on koettu meluksi. Historiallisesti meluvalitukset eivät ole uusi asia.
Antiikin Rooman ajasta tiedetään meluvalituksia, että silloinkin kaupunkilaiset saattoi häiriintyä hevosvetoisten kärryjen aiheuttamasta äänestä. Se häiritsi heidän yöunta ja nykyään sitten on erilaiset melut. Että kyllä ne niin kuin muuttuu historian kuluessa, mutta nyt ne on niin kuin katsottu tämmöistä terveydellisestä näkökulmasta, mitä sitä melua on. Kuten nyt sanottiin, muinaisen Roomassa oli jo tiettyjä niin kuin tähän meluun liittyviä lainsäädäntöä, mutta sitten kun meidän yhteiskunta teollistui niin, ja sitten varsinkin kun kaupungistui niin kuin suuremmassa määrin, niin sitten kun oli enemmän ihmisiä samalla pienellä alueella ja sitten rupesi olemaan näitä teknologisia laitteita, niin sitten se melukeskustelu ja ne meluongelmat ehkä nousi enemmän. Mutta esimerkiksi Britanniassa jo silloin aikana 1700-luvun aikana tunnettiin tämmöinen, mikähän se käännös oli, mutta siis tämmöinen ihmiset, jotka teki kovaa, siis työtä tehtaessa, missä oli hirvittävän kova melu, niin heillä niin kuin kuuroutuminen oli aika yleistä ja jo ruvettiin vähän keskustelemaan niin kuin työsuojelun. Sairaalle ei silloin juuri mitään tehty paljon myöhemmin vasta, mutta silloin se rupeaa niin kuin tulemaan tämä keskustelu ja sitten autoistuminen. No Euroopan suurkaupungissa 1800-luvun lopulla, 1900-luvun taitteessa ja myös esimerkiksi Yhdysvalloissa, New Yorkissa, niin rupesi tulemaan liikennettä, niin he hevosvetoisia, mutta vähitellen sitten näitä moottorikäyttöisiä autoja, sitten 10-20-luvulla varsinkin, niin sitten kyllä rupesi herää tämmöistä kansalaisaktiivisuutta, että nyt miten täällä on näin meluisa, että eikö täällä voitaisi tehdä mitään, että on niin kuin jatkuvaa auton torven tööttäistä ja moottorin murinaa ja huutoa, ja tuli niin paljon ihmisiä, se rupesi vähän kiusaa, ja siellä oli tietty just tämmöistä protestiliikettä, ja yritettiin, että miten tätä voisi ratkaista, mutta sitten siinä ei hirveästi tapahtunut, että tuli sitten sodat, niin sen katkaisi sen koko homma, ja sitten se muuttui jotenkin tilanne, ja sitten vasta paljon myöhemmin Suomessakin 1960-70-luvulla sitten tuli tämmöistä poliittista ympäristöliikehdintää, ja tämä melukysymyskin pääsi siihen mukaan, mutta Suomessa ei ollut esimerkiksi 1920-30-luvulla melukeskustelu ollenkaan. Eihän täällä ollut autojakaan ole käytännössä ollenkaan. Ihan muutama hassu siellä täällä, että se on vasta sitten, kun kaupungistuja autoistuu, ja niin sitten se aktiivisuus tulee. Ja ylipäänsä ruvetaan kiinnittää tähän ympäristön laatuun enemmän huomiota. Ihmiset ehkä osaa vaatiakin, että pitäisi olla laadukas, terveellinen elinympäristö. Mutta se melu niin kuin ongelmana on ollut minun tulkintani mukaan aina vähän semmoinen toisen luokan ongelma. Että siihen ei ole, se on aina vähän jäänyt esimerkiksi vesien suojelun, ilmasuojelun jalkoihin. Se ei ole koettu niin tärkeäksi, eikä siitä niin paljon tiedettykään vielä silloin.
Mitä melu sun mielestä on?
No melu on sellaista huutamista ja kilistelemistä.
Melun terveysvaikutukset ovat laajat. Melualtistuminen aiheuttaa verenpaineen nousua, heikentää immuniteettijärjestelmää. Melulla on yhteys sydän- ja verisuonitauteihin ja ehkä jopa mielenterveysongelmiin, näin epäillään. Melu heikentää keskittymistä ja oppimistuloksia, esimerkiksi lapsilla. Kovilla altistumisilla melu voikin vaikuttaa lasten aivojen organisoitumiseen. Melun aiheuttamalla stressillä on monia kerrannaisvaikutuksia ja melu voi heikentää kuuloa.
No, siellä on tosi paljon puhumista, monet puhuu, ja suhinaa ja kellon tikitystä.
Entä millaista tilaa tarvitsemme äänille? Äänet ovat muuttuneet kodissakin. Helsingin kaupungin yliarkkitehti Henna Helander.
Aiemmin sisätilassa ja ulkotilassa oli oikeastaan lähestulkoon sama äänitaso. Ulkona ei ollut autoja, silloin, niin kun mennään tarpeeksi kauas menneisyyteen. Ja sisällä oli paljon ääntä, kun asuttiin tiiviisti. Ja seinät oli ohkaiset.
Kun aikoinaan luotiin puhtaita pintoja ja valoisia tiloja funkkiskotiin, ääneen ei välttämättä satsattu.
Niin esimerkiksi kotejahan suunniteltiin siihen malliin, että on valoisa ja kaunista, mutta ehkä myös sitten jollain tavalla melusaasteetonta.
Niin toi on kiinnostava kysymys. Asuntosuunnittelussa tyypillisesti visuaalisuus on dominoinut, kuten myös kaupunkisuunnittelussakin. Ja edelleen dominoi. Ja jos ajatellaan vaikka nykyrakentamista, niin suositaan korkeita tiloja myös kotona, ja nyt niissä onkin havaittu, että onkin vähän jonkun verran tätä akustista ongelmaa, että ne on aika kaikuisia, että ihmiset vaikka katsoo olohuoneessa televisioon, joka on tämmöinen korkea, ja sitten kuuluu joka paikkaan, ja hankala aina saada selvää, ja nyt usein sitten jälkikäteen ehkä joudutaan paikkailemaan. Funkkiskodeissakin minusta se niinku ääniympäristön laatu ei juuri tullut niissä esille, että nyt ainakaan ei tule mieleen, että siellä olisi juurikaan käyty semmoista keskustelua, että se oli se visuaalisuus. Tietenkin siinä muistan, että siinä oli se hygieni, että oli semmoisia pintoja, jotka on hyvä pitää puhtaana, sitä valoa, ja tällä laillahan se oli moderni ja miellyttävä, mutta ei se äänimaisema jotenkin, en muista, että se olisi millään lailla juuri korostunut.
Joskus äänimaisema myös palautetaan. Tehtaan pillillä oli oma merkityksensä.
Ja just tämä aikaisemminkin oli puhetta, että sitten kaikki tämmöiset teolliset äänet ei olekaan negatiivisia, että on maailmalta esimerkkejä siitä, että on ollut just joku tehdasyhteisö, joka on ollut hyvin tiivis, ja se tehdas ja sen antamat työpaikat on osa sitä identiteettiä siinä, ja sitten kun se tuli, maailma muuttui ja se tehdas lakkautettiin, ihmiset paitsi menetti työpaikat, mutta myös tavallaan se paikkakunta osan identiteettiä, ja sitten se tehtaan pilli lakkasi soimasta, joka on rytmittänyt sitä vuorokautta hyvin selkeästi, niin sitten se on elvytetty se historiallinen äänimaisema ja otettu se taas ne tehtaan pilli siihen mukaan, vaikka sillä ei olekaan enää sitä suoraa funktiota, mutta se on tavallaan niin kuin on koettu niin tärkeäksi osaksi sitä paikallista äänimaisemaa. Että kyllä tämmöisiä, ja nämä on hirveän hauskoja tarinoita ja kertoo siitä, että kuinka erilaisia ne äänet on, mitä ihmiset kokee positiiviseksi. On. Ja se onkin tärkeää just, että käydään sitä keskustelua ja kysytään ihmisiltä, että mitä he toivoo.
Melun vaikutuksista ja ääniympäristön muutoksista kertoi historioitsija Helsingin yliopiston dosentti Outi Ampuja. Toimittaja oli Emilia Kruunval. Ja tämä oli Tiede Ykkönen. Tässä olivat kaikki aiheemme tänään. Kuullaan taas tiistaina. Kiitoksia seurasta.